O Gud, för att du frälste en synder som mig. Du frälste oss. Du löftet oss upp på högre grund. Du gav oss det eviga liv. Du fyllde våra hjärta med glädje. Du gav oss syndernas förlåtelse efter din nådes rikdom. Vi är din idag. Och skulle det vara någon här ikväll som icke är din, om du vill tala till den med din gode ånd, så också de kunde få lov att bli dina. Hör du oss, o Gud, i Jesu Kristi namn. Jag bekäntgjorde igår kväll, att jag ville tala över den store gåten, eller Samson-gåten. Och jag plejer gärna att hålla ordet när jag har sagt det. Men jag begynte att arbeta med fortsättningen. För det var meget som de icke hade fick fortalt er om i går aftes. Som jag kände till. Angående byernes mänskliga liv. Och jag hade lust till att fortsätta. Men förrän att vi fortsatt så ska jag så ta. Det ämne som blev bekäntgjort, det ska vi ta i morgon kväll. Vi ska läsa från Romarbrevet. Det ska vi höra om Guds skaperverk. Det är i det första kapitlet. Vi begynner vid det 18. För Guds fred åpenbares fra himmelen. Over all ugudlighet och urättfärdighet hos människor. Vilka människor? De som håller sannheten nere i urättfärdighet. För det som en kan vite om Gud ligger öppen för dem. För Gud har åpenbart dem det. Och det här är sagt om alla människor. För hans osynliga väsen, både hans eviga kraft och hans gudomlighet är synlig från världens skapelse av. Och det är ju över hela jorden det. I det bekändes av hans gärningar. Det är dem som vittnar om att det är en Gud. Det är dem som vittnar om hans kraft. Som vittnar om hans väsen. Om hans gudomlighet. Hans gärningar. För att det skulle vara utan undskyldning. För det är enda de kände Gud, alltså hans gärningar, dog icke äret eller tacket han som Gud, men blev dålig i sina tankar, och deras oförståndige hjärta blev förmörket. Mens de gjorde sig själv av att vara visa, blev de dårare, och bytte det. Den oförgänglige Guds härlighet bort. Alltså vi får kasta det som var synligt av Guds gärningarna som var till. Mot ett bilde. En bildning av en förgänglig människa. Och av fuglar. Och av fyrfötade dyr. Och av krypdyr. Därför övergav också Guden med deras hjärteslyster. Og så nevnes en masse synder som de ble grepet og fanget av, fordi de ikke de ville ha med den sanne Gud. Når jeg nå har talt til dere om byesamfunnet, så er det hans skapere verst i naturen, som på en vidunderlig måte viser at det der er hans verk. Det er ikke en utvikling. Det er ikke noen som er tilfeldig. Det viser en harmoni, en vitenskap, en nøyaktighet. Ja, et under på alle områder, og som for bysamfunnet er så å si bygd opp på treenighetsprinsippet på alle områder. Det var det jeg fortalte dere noe ting om i går, og jeg vet ikke noe dyr, og jeg vet ikke noe bilde som på en slik måte viser hvordan at det som Gud har skapt peker hen til hans frelserverk, og han skulle gjøre det slik at i naturen har han satt sitt preg og sitt vitnesbyrd, og så får vi det overført til det guddommelige frelsesverket Kristus skjer. Vi husker at jeg leste om at Samson hadde slått byen ihjel, hadde slått løvene ihjel, og så kom tilbake og fant denne døde løven i dens kropp. Den var jo sønderslutt revet. Det var en byesverm, og det var honning der i løvens kropp. Og at dette anvendte jeg på Kristi menighet. Og nå vil vi så fortsette i kveld. I går talte vi om det hellige samfunn, dyrenes samfunn og det hellige samfunn. I kveld vil jeg fortsette å tale om dyrene og Kristi menighets funksjon. En funksjon som rår blant dyrene, en funksjon som rår innenfor Kristi menighet. Jeg vil så fortsette med det. Kan man gå til myren og se dens vei og bli vis, så kan man i sannhet lære meget fra byesamfunnets vidunderlige system. Og vi vil prøve å forstå dette. Jeg har lyst til å påpeke tre ting her i kveld. Og det er for det første byenes utvelgelse. For det er en utvelgelse blant byene. Og så nådens utvelgelse som er blitt til menigheten. Og det er nest byenes omsorg for hverandre. Og den omsorg vi som frelste skulle ha hverandre i det hellige samfunn. Og dernest byenes arbeidsmetode og de oppgaver som Gud har gitt sitt folk. Jeg nevner dette for at de skal vite i hvilken retning mine tanker går. Og det jeg nå skal fortelle om byene som jeg gjorde i går, det har jeg fra bøker som ikke er skrevet med tanke å belære oss om åndelige ting, men som er skrevet med tanke å vise hvilket mitt under og hvor alt er skapt. Og så har jeg så bedt Herren til å la meg få lov å se og anvende de skriftsteder som passer, som står i forbindelse med Guds frelsesverk og hans menighet. Med hensyn da til byrenes utvelgelse som kan illustrere for oss nådens utvelgelse. For eksempel, dronningen bestemmer hva slags de individer det skal bli i klubben. Og det gjøres ved den tid som blir bestemt hvor lenge hver bielarve skal bli i cellen. Det avgjøres på den måten. Det er en utvelgelse til forskjellige slags bier på dette området. Og når vi som er frelst i dag tenker på nådens utvelgelse, så er det et enda større mirakel. Vi er nemlig en utvalgt i Kristus Jesus. Tenk seg til at vi er utvalgt av Gud og gjort et valg i Kristus Jesus som gjelder deg og meg. Som har tatt imot Kristus. Og som er nøye beskrevet i 1. Korintier brevet i det første kapittel fra 26 til 28. Om du ville lese det, for der omtales fem av Herrens utvalgte. Og jeg skal bare nevne det. Og hva er det han har valgt? Når du og jeg går i en butikk, så velger vi gjerne det beste. Vi er aldri ute etter å se etter det dårlige. Men Gud valgte på en helt annen måte. Æret være hans navn. Det som var dårlig i verden, det utvalgte han seg. Slik velger ikke du og jeg at vi velger det dårlige. Det som var svagt i verden, det er noen som vil ha det sterkt. Det som er lavt i verden, det valgte han. Vi vil jo gjerne noe av det som er høyt, og det som er ringeaktet. Ja, det valgte han seg. Menneskene, de velger gjerne det som er noe svært noen ting, og det som ingenting er. Ja, det utvalgte han seg. Og at vi hadde jo vært igjen på en butikk og sagt, nå har jeg funnet noe ting som er ingenting til, det vil jeg ha. Nei, mine venner, det er ikke slik. Med oss, men slik var det med Gud. Vi er utvalgt, og det er det ringeste. Jeg skal få oss til å føle vår uverdighet, men samtidig se hans ubegripelige kjærlighet. Hvor dyp ned den har gått, hvor nådig han har vært imot oss, og hvilket kjærlighetens kall dette kunne være som sådan. Kunne velge en slik en fattig brud og slike usle skapninger. Vi er utvalgt til Kristus Jesus som Guds første valg. Efeserne av alle første av valgt dem. Det er noe før han skapte englene, før han skapte noen ting annet til. Les hvor det står i Efeserbrevet i det første kapittelet, fjerde vers. Lige som opp, så han, det vil si Gud, utvalgte oss i ham, det Kristus, før verdens grunnvalg ble lagt. Og det var hans første valg, på lang sikt, for at vi skulle være hellige, og ulastelig for hans åsyn, altså i Kristus. Det var der hvor ulasteligheten skulle være. Det var der hvor ufullkommeligheten skulle være. Og valget var i Kristus. Åh, vidunderlig stod det dette. Vi er utvalgt til Kristus Jesus, som den der skulle få barnekår hos Gud. Og hva kan man tenke seg noen større å få kår som barn hos Gud? Om det enda har vært på et kongelig kår, et fyrstelig kår, et adelig kår, men å få barnekår hos Gud. La oss lese hva det står om dette. I Efeserne det er her, i det han i kjærlighet, det var drivkraften, for å bestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, efter sin viljes frie råd. Det var hans frie beslutning, dette vi skulle få kort som barn hos Gud. Og hvilken nåde, hvilken kærlighet, hvilken ubegripelig opphøyelse at slik få lov at være utvalgt til Kristus. Men vi er ikke alene dette at vi er utvalgt som det ringer, og at vi er hans første valg, og det er for at vi skulle få barnekår. Han har også plassert oss i Kristus. Han har plassert oss i Kristus. Akkurat slik som dronningen plasserer et egg i hver celle, flytter seg og setter et egg i hver celle, så har du og jeg fått en plass i Kristus. Det er din plass. Det er min plass. Det er deres plass. En bestemt plass som han vil at du og jeg skal fylle. Der hvor han har sett oss plass, akkurat som byen har satt honning, eller dronningen har satt den, der er du satt. Du skal ikke være der, du skal være der. Sådan er det også, han har satt oss i Kristus Jesus, slik som det er fått. Slik ble vi plassert i Jesus Kristus. Og der hviler jeg, og der hvor Kristus har satt oss, der skal vi hvile. For der hviler vi i nåden, der hviler vi etter hans beslutning, der hviler vi der hvor han vil ha oss. Og det er det største du kan tenke deg, min bror og søster, å få hvile i hans besluttede råd. Slik har vi fått en bestemt plass i Kristi legeme. Vi blir også ernært når i Kristus Jesus, slik som dronning, larvene får sin føde tilført. Slik blir vi ernæret som lemmer i Kristus Jesus, hver eneste lem, hver eneste celle, hver eneste organ får sin tilførte næring, for at det må vokse sin vekst, for å bli det vi er tenkt til. Og sådan er det også Guds plan med oss. Det er ikke på slump, mine venner. Det er ikke tilfeldig. Det er en høyere plan med vårt liv som skulle gjøre oss lykkelig og glad og tilfreds fordi vi hører Jesus Kristus til og har fått en plass hos ham. Dronning har behov av flere slags bier, og derfor er det bestemt med lengden av larvens opphold i cellen. Hvilket slags bie den skal bli i biesamfunnet. Du tror kan hende at de alle sammen er likadan. De er de slettes ikke. Og når jeg nu ser utover, så er vi alle sammen mennesker. Men jeg finner ingen som er likadan. Nei, vi er alle sammen ulike. Å Gud er variasjonenes Gud. Gud er den som er så rik på variasjoner, ikke enformighet. Og så det som han har gjort oss alle forskjellige, gitt oss alle en bestemt plass, har en bestemt oppgave for oss alle sammen. Og alt dette skulle fylle våre hjerte med takksigelse til dels og pris, for at vi har en sånn underfull frelse i Jesus Kristus. Altså ikke slump, slik er det også med oss, eller dem som er i Kristus Jesus. Og nå skal du se hvilken hvordan han har bestemt dette. I menigheten er vi lagt til. I legemet er vi plassert. Legg merke til det jeg sier. Inntil menigheten er vi lagt til. Apostlenes gjerninger, det første kapittelet, det 47. Og Herren la daglig. Og Herren la hver dag den som lot seg frelse til menigheten. Lagt til. Om jeg har noe her, og så tok og så la det til, og så la jeg det til, og så la jeg det til, det ble lagt til, så ble det forøkelse av det, så ble det flere og flere lagt til. Det var han som gjorde det. den menighet som tillhører Jesus Kristus. Det er ikke den menighet som er lagt til av mennesket med at man fikk sitt navn i en kirkebok, i en menighetsprotokoll. Jeg vil ikke si at ikke det kan ha sin betydning. Jeg står stell ved en menighet, men jeg regner ikke med det. Men jeg regner med at jeg er lagt til hans menighet på jord, den frelste skare som hører Jesus, enten de kaller seg med det ene navn eller annet, så er de Guds barn med troen på Jesus Kristus, og det er den menighet han kommer å hente på. Han kommer ikke for å hente dem som står skrevet i de forskjellige kirkesamfunn, som kan prale av at de har så og så mange millioner, eller så og så mange hundre tusen, eller så og så mange tusen, så å si. Det er ikke dem han kommer og henter. Men dem innenfor disse grupper, som er frelst på blodets grunn, dem tar han, dem kjennes han ved. Og godt er det, de er lagt til av han. Det er han som har lagt dem til den levende organisme. I legemet er vi satt akkurat som bien, den egg fra dronningen ble lagt der, så er vi, eller satt der. Han bruker begge delene, men om legemet brukes det å være satt. Vi er satt i legemet der vår Gud ville ha oss plassert i Kristus. Jeg gjentar det. Vi er satt i legemet der hvor Gud ville ha oss plassert i Kristus Jesus. 1. Korintiens 12:18. Men nu satte Gud lemmene. Legg merke til uttrykket. Han satte dem. Han har fingeren ned i dem. Han satte lemmene. Vær i seg, ikke angro, men enkeltvis, vær i seg. Og det, på legemet således som han ville. Det er underlig å tenke på dette. Det er ikke vi skal mase oss til nye og få en plass i solen og se, kan jeg skubbe meg frem og få en bestemt plass der i hans legeme. Det ordner Herren, det er hans sak. Du skal bare bli Jesus Kristus, det er din sak. Og få lov at regne med, dette er plassen som han har gitt oss. Og på den plassen han har kalt det, der er du til Herrens ære. Der har han en gjerning på det jeg utfører. Det var altså det første, at han har plassert oss der han ville ha. Men vi er også satt sammen med de andre. 1. Korintiens 12:24, men Gud satte legemet sammen, således at han gav den ringeste den største ære. Og du vidunderlige Gud, som ære det usleste og det ringeste, og like som tilbakeholde det som vil være noen ting. Det er hans kærlighet og hans sinn. Det er nådens utvelgelse, mine venner. Vi er satt sammen med det andre. Men vi får gå videre bilarve. Utklekkes. Men den tid som sa jeg før, men jeg gjentar det. Det beror på hvor lenge den blir i byen, har vitenskapen konstatert. De byer i kuben som har fått den oppgave å passe ungelen, de har ordren fra dronen, for det er den ordre som blir lyttet til hele. Hvordan hun gir disse ordre, det vet ingen. Men det er faktum at det er hun som er, derfor er hun dronning. Og har bestemt det at de skal ikke alle sammen klekkes på samme tid. De skal ikke være forlate cellen på samme tid. Og nå skal du få høre hva de har funnet ut. Og så skal vi anvende det på Jesus Kristus. Noen klekkes i løpet av 3 dager. Disse byer blir arbeider i kuben. Skal vi se også hvordan det forholder seg. De klekkes i 3 dager. De blir arbeider i kuben. Noen klekkes i løpet av 9 dager. Det er 3 ganger 3. Jeg sa 3 enhet. Det er 9. Ikke i 8 dager, ikke i 10 dager, men i 9 dager. Og disse byer blir honningfankere. For den som er arbeidere i kuben er ikke honningfankere. Noen igjen blir klett i løpet av 12 dager. Det er 3 ganger 4, det er 12. Ikke i 13 dager. Disse byer blir arbeidere utenfor kuben. De får en oppgave av skjøttet som hører til rundt om kuben. Men de er ikke arbeidere inne i kuben, og de er heller ikke arbeidere ute på marken. De har sin bestemte oppgave. Noen igjen blir klekket i løpet av 15 dager. Det er 5 ganger 3. 15, ja. Disse blir voktere av kuben, og de får sin oppgave å være kubens politi. Kubens voktere. En som skal passe på at ingen får lov å trenge inn i kuben. Noen blir klekket i løpet av 18 dager. Det er 3 ganger 6, det er 18. Disse byene blir nemlig en droner eller hangbier. Og dersom biesamfunnet ikke er stort nok, eller sterkt nok til å bli delt ved sverming, så blir de rett og slett ført utenfor og drept. For de er da blitt snultere. De har ikke noe, de bare vil ha honning og gå der og sprade og være noe der. Og så blir de fjernet. De er ikke til nytte. De har bare en eneste oppgave, og når de ikke fyller den oppgaven, så er de ubrukelig. Så har de ingen plass eller del i samfunnet. Snultere. Uten ikke ydre. Det var 18 dager, og ingen andre, og alt det er avgjort på hvor lang tid de blir i cellen. Og det er det mysteriet. Det er det mysteriet. For der blir de holdt så lenge som de skal være, og kommer ikke ut før den tid. Selv om at de har alle vinger og alt sammen, de får ikke komme ut. Men vi får det. Og sluttelig, noen blir klekt i løpet av 24 dager. Og det er 3 ganger 8. Det er 24. Det er 24, der har du igjen treenighetsprinsippet. Og det er dronninglarvene. Og der stopper en del av, kjenner jeg ikke mer, for jeg vet ikke hvor ofte det skjer. Jeg har ikke kunnet fått rede på det. Hvor ofte det skjer at det blir dronninglarver i kuben. Om det er til enhver tid, eller om det er ved slutt, eller hva tid hvor de blir fjernet, eller det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke fortelle dere om. Men jeg vet det at når kuben, når det dronningen flytter, til navn å ta de gamle byene med, da er det en ung dronning som overtar. Og det nevnte jeg jo i går aften. Hva skal vi nå anvende dette her på det åndelige området? For det er også åndelige ting. Den er ulik når det gjelder oppgaven i Kristi menighet. Så har den en viss likhet. Der er likhet og der er variasjon. Det er likhet, men det er forskjellige slags oppgaver. Det er den samme og dog så vidt underlig oppdelt, organisert og plassert til samfunnets beste. Og Gud er ordenens Gud både i sitt skaperett, men han er også ordenens Gud i sin menighet. Og det skal ikke forglemmes dette. Han er en ordens Gud. Nu ska vi märka till oss något av dessa sannheter. Som troende är vi också olika placerat. Olika placerat som troende. För legemet är ju heller icke ett lemmen många lemmen. Som det sin del där och där och där och där och där och där placerat på forskjellige. Men alldeles dess på den placeringen så representerar det Kristi menighet. Så vi är olika placerat akkurat som det nu var med disse bilarvene med forskjellige. Och det är skäl på deras störelse, skäl på deras uppgave, skäl på deras styrke och skäl på det hela. Men det hör till det ena legemet. Som troende har vi fått olika uppgaver i Kristi menighet. Därför nämndes legemets fot och hand och öra och öja och hörsel. Lukte, sans och så fort vidare. Och så säger tillhör de kan ligga väl legemet. Jo då, alltså detta att all denna variation i den är det harmoni. Och det är livsförbindelse, samma livsförbindelse i det hela. Och så liksom där också du och jag har fått en speciell uppgave. Så det är inte allena att vi har forskjellige steder, men vi har också forskjellige uppgaver i legemet. Och också nådegavene är forskjellige. För skriften omtaler att det är fem ämbetsgaver. Det är fem ämbetsgaver. Det är i första Korinthierbrevet, det tolfte kapitlet, och vi läser om dem. Och av dessa ämbetsgaverna, apostlar, profeter, evangelister, hurder och lärare. Av disse är det två som är gått ut. Det räcker bruk på det där. För vi har fått hel i Guds ord. Och det trycker jag på för att vi ska veta om det. Och det är den som är knutet till grundvalen. Nämligen apostlarna och profeterna. För vi är byggt på apostlarna och profeternas grundval. Och du har grundvalen under huset. Du har det inte på galleriet väl. Där har man inte grundvåg eller en tredje etage. Men det ser ut många vill gärna ha grundvågen uppover. Apostlarna intar en särställning. De är brudets vänner. Det är inte menigheten. De ska sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Det ska inte menigheten ska regera med Kristus. De ska ha sina namn på grundvålen i den nya staden. De ska inte, det är inte menigheten, den är i staden och förenas med staden. Och sådär är det Gud, han gav oss det fullte evangelium, så tog han bort apostlarna och profeterna, för de gav oss Guds ord. Och när Kristus sa amen i uppenbaringsboken, så har du och jag inte bruk för mer. Och det är visst att det skapar alltid villfarelse. När man ska ha någonting som inte behövdes. Och när det omtalas profeter och profeter, så var det på nytestamentlig grund på apostlarnas tid. Alltså, där är ämbetsgaven, att den hade det gått ut. Men evangelister och hurder och lärare. Och aposteln kunde säga det som skrevet. Nej, så säger Herren med mig. Det kunde profeten säga, så säger Herren med mig. För det var Guds mun. Men du och jag visste kunde säga, så skrev det ska vi evangelisten. Kommer han med någonting som man inte kan bevisa och jämföra med Guds ord, så är han inte evangelist. Och vinner själen. Och det ska höra den och det ska lära den. Där står skrevet. Det går inte längre. De stopper vid apostlarna, de stopper vid den nytestamentliga profeter, för de Jesus har sagt amen som den sista profet. Än vidare må jag få lov att säga till här att det är forskjellige slags nådegaver. I allt är det 17 forskjellige slags nådegaver så vidt som jag kan finna. Och av noen av disse nådegaver var det jo først embetsgavene, dem har jeg nevnt. Men dernest er det også ekstraordinære nådegaver, eller tegngaver, gitt til apostelmenigheten inntil de fikk det nye testamentet. Og var nødvendig at de måtte ha det, for de hadde ikke Guds ord. Når de kom til møter, så hadde de ikke det nye testamentet som de hadde det gamle testamentet, men ikke det nye testamentet. Og da Paulus skrev på pinse, skrev i Korintiene, fantes det bare to skrifter i det nye testamentet som var skrevet, og det var til første Tessalonikerne, og det brevet til første Tessalonikerne, og så til første Korintiene. Men da var det, så fantes det rett til, så det ble det frie. Og det var Markus evangelium. Det var i det hele av skriften, og det hadde de ikke i Korint. Av disse ekstraordinære nådegavene, de var gitt mens det var det stykkevise. Vi profeterer stykkevis, vi ser stykkevis, men når det fullkomne kommer, og det er denne skriften som vi har, så er det også noen ting som blir kuttet ut. Og derfor er det en sånn virvar i vår tid som fører bort fra Kristus i stedet for til Kristus. Så har vi tjenestens nådegaver, og de er det fleste. Men få taler om dem, og få vil ha dem. Det er mange flere som vil heste gaver enn i stedet for tjeneste gaver. Og det ender nesten alltid før eller senere med en eller to nådegaver, dem som spesialiserer på de områdene. Derimot er det for kun Kristus, det er det viktigste til. Det er når Kristus har sagt amen, og sagt at den som legger til, det er den som profeterer, og den som tar fra, han er rasjonalist. Da skulle gå dem slik. Og så sa Jesus amen. Og det han hadde sagt, det var Jesu Kristi åpenbar, ikke Johannes, som Gud gav ham. Og hva gir han seg sønnen noen ting? Han har gitt sønnen alt. For å vise sine tjenere det som snart skal skje etter Guds tidsregning. Og han sendte bud, og så fort videre, glemte han noe. Det gjorde han slett ikke. Derfor har vi det. Alt det vi trenger, det har vi innenfor denne boken. Og derfor er det så viktig at vi holder den. Så her har vi sammenligningen. Det er alt dette. Nå har vi så talt om menigheten, utvelgelse. Og det er utvelgelse til frelse. Det var utvelgelse til plassering. Det var utvelgelse til nådegaver, til brukbarhet. Det var nådens utvelgelse som vi får bøye oss for hans avgjørelse. Som jeg talte i går, så sa jeg det at jeg hadde meget på hjertet og ville sagt, og det har jeg fremdeles i kveld, så jeg lover ikke at jeg skal preke sent, men jeg skal altså slutte hurtig. Jeg har mange ting som jeg vil ha sagt. Vi har to forskjellige, to sider til vi skal dvele ved. Og det annet som vi nå går over til, det begynner som sorg for hverandre. Og det bør minne oss om den omsorg som du og jeg burde ha for hverandre. Vi er jo et søskens samfunn. Vi er jo brødre og søstre i ånden. Vi er jo Guds barn. Vi hører til den samme. Vi har alle fått det evige liv. Vi har alle sammen barnekåret sånn som mange som har tatt imot Jesus alle merker. La oss da se og trekke frem det. Der er områder hvor det nye byer i samfunnet. Der er for det første så er det omsorgen for det nye byer i samfunnet. I Kuben. Det er det første. Og da forstår du om du har tenkt på det. Og der er noe merkelig. I tre døgn forblir byerne, uansett hvilken tid de skulle plasseres for å bli der, så går det tre døgn, neste døgn. Hvor de ikke, etter de har fått vingene, som de ikke slipper ut av cellen, de holder seg. Men da har de fått øynene opp. Da ser de ikke om i kuben. Da ser de som en ting. Det er barnestadig. Og Gud vil at den nye frelste skal få øye på menigheten. Gud vil at den frelste skal få lov at være
være der. De skal ikke flyve på avveien med det samme. De skal være der. Og tre er oppstandelsens dag. Det er treenighetens dag. De skal få lov å være der. Sådan. Det sier dem, og jeg siterer det. Jeg har bøker på det som beviser dem. Ja vel. Hva forteller det oss åndelig? Det er dette at de frelste, nyfrelste skal lære Guds folk å kjenne. Så gikk disse bylærere, disse unge byene omkring og snuste på det andre og gjorde seg kjent med alle de andre i kupen, og de andre følte på den, og sånn var det. De ble kjent. Gjør det slik at dere nyfrelste, og er det frifrelst, så lær de kjent av menigheten. Lær de kjent av at dette er mitt hjem. Så fikk de forstå at her er mitt hjem. Hit skal jeg være. Om jeg må gjøre en gjerning, så her er mitt hjem. Og alle disse, og så ble de matet av disse som var oppassere. Og la oss aldri glemme å være åndelige oppassere. Modeligheten i menigheten er Guds gave. Gud vil at hans frelste folk skal ha omsorg for din arm og binde den for Jesus Kristus. Det er Guds vilje. Det neste ting som jeg da vil påpeke i forbindelse med disse byen, det er at det er omsorg for den rette temperatur i kuben. Byene oppvarmer. Eller er det noen som har en bykube her? Pleier du å sette en elektrosovn inn i kuben? Nei, det er ingen som gjør det. Det besørger byene selv om det kommer. Vet du hva det måtte være, hvordan de gjør det? Hvordan oppvarmer de kuben? Jo, da begynner de med å sette inn en sakte bevegelse med vingene på en bestemt måte som går gjennom og opparbeider den varme som kjennes i hele, og de får bort, for de vet jo motion, det skal være varme. Og så den opparbeider de varme i kuben. Alle disse tusener som er der, er alle opptatt med dette, skaffe varme, så det der kom. Og det er også vår. Og hva skulle det fortelle oss om? Det skulle det fortelle oss at å være brennende i ånden skaper den rette varme i Guds menighet. Å være brennende i ånden og tjene ham, det er Guds vilje at det skal være slik. Å være vedholdende i bønnen skaper den rette temperatur og den rette atmosfær i herblant Herrens folk. Men biene ventilerer også kuben om sommeren når det blir for varmt. Og det gjør det ved det stiller seg slik at luftstrømmen fra deres, det er flukt på stedet. Og med trent som et fly, føren at det skal, av dem som nå har propeller, de varmer opp, og så går det på stedet, propellen går, men de står på samme stedet. Sånn som er det også med byene. De har en sånn, de flyver med vingene, men ikke så meget at de lettes. Og luftdraget av alle disse tusene, de ventilerer kuben slik at den nye luftstrøm kommer inn, og det blir slik. Å, mine venner, en åndens luftning for Gud, det er dette, at man lade seg fylles av Guds ånd, at man lade seg lede av Guds ånd, den himmelske luftning over Guds folk. Hva er det som det lærer oss med dette? Mens byene varmes opp, mens bykuben varmes opp om vinteren, vet du hva da skjer? Da vender alle byrene seg. Hvis nu dronningen er der, så vil de byene på den siden vende seg den veien. Og de byene på den siden ville vende seg dit. Og de som var på den siden ville vende seg der. Og den på den siden. De alle vender seg mot dronningen. Og så ventilerer den på oppvarmene. Sett, men så jeg ser det, Jesus, det blir varme i sjelen. Gi akt på ham, det gir varme i sjelen når du tenker på hva han har utstippet ditt for å frelse din sjel. Jo, for han
For bierne er jo, biedronningen er jo den som har gitt dem livet, det er biedronningen er jo moder til dem som er det, og det er også, og det er den som sturer tummen. Gi oss på Jesus. Men du skal få høre noe mer merkelig, som at vi også kan få lov å ta med på veien som kristne. Der er blant annet også omsorgen for alle, at de må være rene. Det er pinlig renlighet i kubel. Det tåles ikke urenlighet. Et mektig ord for Kristi menighet på jord. Hvordan greier de det? Når bier som har vært ute kommer flyvende, får de ikke med det samme flyve inn. Det er noen som tar seg av dem, sier disse vitenskapsmennene. Og hva gjør de da? Jo, de letter dem til orden, og så har jeg nær sagt så støvsuger de dem. For å bruke utroden av støvet som er det, det blir fjernet. Enda til om at det er blomsterstøv, og det er det som gjerne, for du vet at bluen er vel nede, dukket ned i blomster, og der fikk det blomsterstøv, og blomsterstøv det er mat. Så på det viset kan hende det på den måten, både få sin frokost og sin middag og sin aftensmat, for alt det jeg vet. Så nesten er det at det der skjer. Og når det er gjort, så slikker de den og vasker de den. Og når de er på den helt sikre på at du er i ren, så kan du få lov å gå inn. Og mine venner, det er også dette at Gud vil at vi skal være ren på ordets grunn. Vi skal vaske våre hender slik som, vi skal vaske våre føtter slik som Jesus har vasket med disiplenes føtter. Det har vært opptatt med at det, at så å si ren vaske hinanden og hjelpe hinanden til å holde ren. Og ren i ordet, ren på blodets grunn, len under åndens ledelse, omsorgen for hverandre. Det er i byens samfunn. Det skal også være i Guds menighets samfunn. For at de kan tjene Herren. Jeg får gå videre. Disse byerne, og ved å gjøre dette, så er det noen ting som det minner oss, det vil si en interesse. Og hva sier Skriften vår interesse for hverandre skal være? Jo, Skriften sier, ta eder av hverandre. Ta eder av den ufrelste. Ta eder av den som hører Guds ord. Ta eder av den som feiler og mangler. Ta eder av den som trenger, som har blitt motløs. For den som er blitt gått trett, ta eder av hverandre. Det er bare byene praktiserer. Hvorfor ikke Guds menighet som eget mer heller? Bær hverandre, spør du, sier Skriften, det er å ta seg av hverandre. Vær barmhjertig mot hverandre, det er igjen en måned. Kappe som å pedre hverandre i stedet for å kritisere hverandre. Dette er omsorgen i Guds menighet som svarer til den omsorg som finnes i bykroben. Nå er det den siste ting jeg vil påpeke. Jeg håper ikke at du synes det er for lenge jeg har sett. Men for jeg har det på hjertet, og jeg ville du skulle høre det. Det er under i naturen som Gud har gjort et større under i sin menighet. Dette mirakel på naturens område, og dette mirakel på åndens område, som er Guds frelsesverk i Kristus Jesus. Den siste ting vi skal bemerke, det er byenes arbeidsmetode. Og det bør minne oss også om alle, at vi alle har en oppgave for Herren. Byene arbeider. Det er systematisk fordelt, det er ikke på slung, at den går litt av hvert. Og det skjer på følgende måte. Der er de pleiende byer. De er bykroppens nusser, sykepleiske. Ja, det er bykroppens sykepleiske. De tar seg av det. De mater dem som ikke kan gå. Der inne i. De gir dem pollen, og det er den som skal få dem til å utvikle seg, blomsterstør, det er maten. Og det er den når de kommer slik at de kan stikke hodet ut, så både får de blomsterstør, og så får de litt honning også, for de trenger det. De mater dem, og du og jeg som Guds barn, vi skal mate de nyfrelste med den uforfalskede melk, Guds ord, og vi skal mate dem med Guds gode, søte honning, og den sterke føden, vi skal mate dem der. Der er det den som arbeider som pleiere. Så er det også, og det er også hjemmebierne. Bierne som ikke kommer ut av kuben, men de har forskjellige oppgaver i kuben å gjøre det. Det er hjemmebierne. Å, kjære venner, her er et område som mange blir glemt. Og det er mødrene og fædrenes plass i hjemmet. Og den store oppgave de har for Gud når de lever Jesus livet. Tenk for at nesten de fleste som jeg kjenner som har blitt frelst, det er den som har hatt troende foreldre, som har forsøkt å vitne dem på Jesus Kristus. Kan heller ikke jeg bli frelst hvis ikke jeg hatt en gudfryktig far og en gudfryktig tante som visste med veien, og som gav den lysten og trangen om en jeg vandret der ute i verden. Napoleon ble en gang spent mot hva er det største behov. Det er mødre, gode mødre. Det tredje Frankrike trenger. Hva er det neste største? Gode mødre. Hva er det de trenger da som tredje? Gode mødre. For mødrene, de er den som så å si setter sitt preg på dem som skal bli nasjonen. Og la Kristi ord få lov å bli plantet i små. La bønnene måtte lære bønnelivets velsignelse. La dem lære dette hva det vil si å søke det himmelske i Kristus. Det er så viktig å kunne gjøre dette med hjemmebyene. Og Gud velsigne være en mor som går på kjøkkenet og lever på Jesus. Du har en oppgave der og i hjemmet at vise Kristi sinnelatt, at åpenbare Kristi kjærlighet, at vise hva Kristus formår. Det var hjemmebyen, men så er det også byggerne. Der er de byggende byer. De er det den, og det er ikke alle som bestemte byer som har oppgave å bygge. Det er ikke hvem som helst som blir satt inn. Nå skal jeg se, for det vet du det. Det må være fagmær på området. Og i hele dette er det en guddommelig fagkunnskap og en fagorden som så å si ikke kan måle seg i den menneskelige verden. Det er den som tar seg av voksen og bære og bearbeide. Arbeidsbyene som er ute, de har kommet både med voks, og de har kommet med pollen, og de har kommet med honning. Det er arbeidsbyene, og så overdrar seg dette, så begynner de av det, og så begynner de å bygge. Og så bygger vel den ene et rundtok, og et annet et avlangtok. Og en tredje flattok. Nei. Om det er alle sammen, hvor mange det er til å være, så bygger de likadant. Og vet du hva de bygger? De bygger sekskanter. Der har du også sekskanter alt. Og alt det der sitter inn, alt det der. Det er ikke tomrom, alt passer med sekskanter. Ja, med sekskanter. Og hva er det visst seg? Det er visst seg innenfor ingeniørfaget at det er den mest fullkomne måte å bygge på. Det er den sterkeste måte for at hvis man skal bygge slik at det holder og kan tåle presset fra alle sider, så er det i sekskanten. Det benyttes i flyindustrien. I jetflyene, det benyttes i forskjellige konstruksjoner. Skal man ha det lett, og skal man ha det sterkt, går man over til sekskanten. Hvem har lett å gjøre med det? Å bygge for menneskene har det minste anelse om det. Åh, den Gud som du og jeg tjener. Denne vidunderlige frelse som du og jeg har. Og Bibelen er inspirert. Hans vitnesbyrde materien forteller oss om i skaperverket hvilken ordens Gud, hvilken mektig Gud som har påtatt seg å frelse våre sjeler. Halleluja, min sjel oppe det høyre Herren. Jeg lover priser hans navn, For at du og jeg har en sånn vidunderlig frelser som har påtatt til oppgaven, og han skal fullføre den i sin tid. Det var det byggende som gjør det, og da er det alt fullkommen. Og hvordan er det som er oss som hører Jesus Kristus til? Jo, vi er jo også bygd. Det er ikke slumt der enn, hør hva skriften sier om det. Vi er oppbygd på vår høyhellige tro, oppbygger hverandre på vår høyhellige tro. Og den høyhellige tro, det er troen på det høyhellige offer. For det er noe i den gamle pakt som kalles høyhellig. Og det høyhellige offer, det var den som avskygget den høyhellige Kristus. Det høyhellige Guds ord, den høyhellige Guds nåde, den høyhellige frelsesverk, den høyhellige stilling i Kristus, det er det som skal bygges oss opp. Vi er bygget opp, og det er åndens verk at du oppbygges i vårt innvortes menneske, så vi styrkes ved nåden i Kristus Jesus. Vi er oppbygget som levende stener på en åndelig tro, står det i 1. Peter 2,5. Og det huset er det alle har den sterkeste konstruksjon. Og vi er oppbygget med det andre til et gudsbolige ånden. Og det står at helvedes porte skal ikke få overhånd over menighet. Det er sterkt, det er stabilt, det har Gud som byggmester, og det kan det regne med bestående. Det er han. Byggverket i bikubben, byvegget som er hans menighet, en Guds bolig, hvor han vil bo, hvor han tilbedes, hvor det hellige er samlet i hans navn. Så har vi de tjenende byer. Byer som har oppgaven rundt omkring, og vi skal tjene hverandre i Herren, og vi skal gjøre på lov at være med og være still deg til tjeneste. Hva må jeg få lov å gjøre? Du vet, når ungene er riktig flinke, og mor og far spør om, vil du nå gjøre det? Nei, det vil vi ikke gjøre, kan hende. Du har vel aldri gjort det. Gud signe de unge mannene, det er pent å se at du er her og hører Guds ord, og tar vare for å samle det, og du vil også være glad i Jesus. Ja, det var noe til ham, men det gjaldt dere alle sammen. Det gjelder oss sammen. Ja, mine venner, sådan er det tjener andre. Og det er så mange måter du kan gjøre. Si at Gud velsigne deg. Ta mor og søster i hånden. Se dem inn i øynene og bevise at du elsker dem. Gjør det til kjente du er interessert i dem og vil deres beste. Nå kan en res hjerte blør. Kan en eller føler tyngden av noen ting. At du kan se det der er en som føler for meg. Der er en som vil hjelpe meg. Og der er de hjelpende byer. Og det er Guds, de tjenende byer. Og så er det voktende byer. Og det er byens kube. Det er bykubens politi. Og alt som vil skade bykuben, angriper de. Og hvordan kan de gjøre det? Det er alt det som lukter som dronningen, for det er bikubens kjennetegn. Og for oss som er Guds barn, så er det at dem som er frelst, de har en åndens duft til liv som de fører med seg. Men dem som er langkrymne fører med seg en dødens duft til død. Det er to forskjellige parfymer, det er to forskjellige beretninger. Nå er jeg ferdig, men jeg må ha også den siden av saken. Så er det de kjempende byer som mister sin brott når de angriper, og så blir kubens martyrer. Og skriften strid, den gode strid. Skriften sier, ikleder Guds fulle rustning. Skriften sier, strid for den tro som en gang var overgitt det hellige. Det er den hellige strid å bli stående etter at overvunnet alt. Og dør du så å si ved kampen for Herren, så är du salig i detta. Så är det pollen, så är det honningbiene som samlar pollen och som samlar vuxen. De har vuxkittlar hvor de samlar vuxen. Och så har de, som jag sa i går, tre maver. En pose på den honnen som skulle in i kupen. Och en pose. Och ett sted hvor de samlet pollen, men i virkeligheten pollen, den samler de på fötterna. Där har de den upp att den lägger den. Och så den där maven är den hvor de har för sin egen föda. Och låt, när det gäller oss som Guds barn, låt Guds ord bo rikligt bland oss. Och vi ska gömma Guds ord i våra hjärta för att icke vi ska synda mot Herren. Jag må också se en par ting angående byenendes orientering, för det är ett mirakel. Det är ett mirakel. Det finner fram till honningfältet och likaledes hem till byen, till bikuben, vid solpejlen. De pejler sig in vid solen. Och det är märkligt att en by kan ha den förstånd att pejla sig. Och när man går då, så är solen borta, vad då? Ja, då pejler det sig in vid de ultraviolette strålen som de kan känna, enten det kommer på ryggen deras eller det kommer på sidan deras, och så vet de vilken rättning de ska ha. Så de kommer fram vid pejling. Och du och jag som är Guds son, vi får lov att ledes av ånden. För vi lever i ånden, vi ledes av ånden, och vi ska drivas av ånden. Och de som drivs av Guds ånd, dessa är Guds barn, där är motbilden. Och en av de sista ting, det är byernes språk, det är en gåta. Och deras språk, det är inte med munnen, men det är med kroppen. De utför en dans som kallas en soldans. Och det är ju förskilligen då att en folk ska fortälla de andra byerna hvor det är massa, hvor det är massa honning som de har funnit. Och det är honningsbejdare som har varit ute och lokaliserat och funnit fram där hvor det är honning. Och när de har funnit den, så kommer de igen och så begynner de uppföra en dans. Och den där dansen fortäller alla de andra byerna, där är det honning. Och så när tiden kommer, så lättar de alla de samman följer ut. Och den där visar vi till honningfältet och så är det. Jo, det är en dans. Och jag ska se det, dem som lever på Herrens sida, vi ska inte få lov, vi ska inte vara pessimister. Vi ska få lov att vara optimister. Vi ska få lov att peka hem till hvor vunden och såren är. Gå dit och finn föder. Vi ska få lov att peka hem vid åndens hjälp. Till ordet, till blodet, till nåden, till välsignelse och allt detta. Och så ska vi föra de andra till killarna, hvor du och jag blir mättet av vår själ. Och det allra sista jag ska nämna här i denna förbindelse, och det är att byerna, de har, när de kommer hjem, lastet med honning, då har de honning i sin pose. Och den är nog föda där till en bie på tre dagar, också det på tre dagar. Sådelsen är det bästa. Och sådelsen är det Gud i rikelig. Han är rik nog för alla dem som påkallar. Den Gud som visker i naturen, visker i själen. Den som har gjort det slik för att samfundet skulle berges, har gjort det i frälsesverket. Att vi ska nå förändelsen och nå det mål när tiden är kommet, när han hämtar sin brud härfra. Gud signe den enkelt, och så vill nog undskylda mig att jag har talat lite länge. I morgon blir inte min präken så lång, men jag syntes jag måste dela dessa sannheter med er om vad naturen synligt berättar om Guds verk, för att vi också kan dela vid skrift
oppgave som den har gitt oss, Guds oppgave til oss. Vi vender oss til deg. Vi takker deg for skriftens tale om Kristi frelsesverk, den plassering vi har fått i nåden, den oppgave vi har fått, den frelse som du skal fullføre. Alt er av nåde, og vi tilbeder og priser deg. La så din signing hvile over den enkelte, at vi må tro mer på deg, stole mer på deg, regne mer med deg, det du har sagt og det du har gjort, til vår evige frelse, ved troen på Jesus Kristus. Amen.